20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะซูเปอร์โพลเผยคนพื้นที่สีแดงเกิดวิกฤตปากท้องหน่วยงานราชการไม่คุมราคาสินค้าซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,142 ตัวอย่างเรื่องกู้วิกฤตศรัทธาได้ถ้าปฏิรูประบบราชการระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2564พบเหตุปัจจัยวิกฤตศรัทธาด้านการเมืองและระบบราชการในพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน3อันดับแรกได้แก่ส่วนใหญ่หรือ 93.2 ระบุผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอันดับรองลงมาได้แก่ 90.4 ระบุฝ่ายการเมืองมุ่งถอนทุนคืนไม่ยอมทำงานช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตและอันดับ3ได้แก่ 89.1 ระบุฝ่ายปกครองและสาธารณสุขระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอในการควบคุมโรคและช่วยเหลือประชาชนที่น่าเป็นห่วงคือเหตุปัจจัยวิกฤตด้านสังคมและปัญหาปากท้องของประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าส่วนใหญ่หรือ 93.3 ระบุไม่มีการควบคุมราคาสินค้าจำเป็นต่อความเป็นความตายของประชาชนเช่นชุดตรวจโควิดชุดยาสมุนไพรและยาปัจจุบันราคาอาหารและ 93.3 เท่ากันระบุปล่อยให้ประชาชนจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถูกทอดทิ้งไม่มีระบบการช่วยเหลือที่ดีเพียงพอจึงเกิดวิกฤตความเป็นความตายของประชาชนจำนวนมากในขณะที่ร้อยละ 89.7 ระบุเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐหน่วยงานราชการยากเมื่อเข้าถึงได้ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่น่าพิจารณาคือการปฏิรูปบริหารจัดการระบบราชการแก้เหตุปัจจัยที่ล้มเหลวในการช่วยเหลือประชาชนพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.1 ระบุหัวหน้าส่วนราชการต้องลงพื้นที่เข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนแก้ปัญหาให้ได้เห็นผลทันทีลดความเดือดร้อนของประชาชนได้ร้อยละ 92.7 ระบุปฏิรูปให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐทำงานใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วฉับไวมากกว่ากินเงินภาษีของประชาชนไปวันๆร้อยละ 91.5 ระบุให้ออกจากราชการหรือออกจากตำแหน่งที่ไม่สามารถช่วยประชาชนได้ขณะที่ร้อยละ 88.9 ระบุต้องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครใหม่โดยเร็วและร้อยละ 83.3 ยังมีความหวังต่อรัฐบาลจะปฏิรูปราชการไม่เป็นรัฐราชการที่เชื่องช้าและคอร์รัปชันต่อกันที่กรมราชทัณฑ์เผยสถานการณ์โควิด-19 ผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่374รายเสียชีวิต1รายพบระบาดเพิ่มทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นนายอายุสิงห์ทองพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและทันทสถานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่374รายพบในเรือนจำสีแดง300รายและพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่74รายรักษาหายเพิ่ม131รายและเสียชีวิต1รายรวมมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 7,924 รายกลุ่มสีเขียว 82.4% สีเหลือง 17.2% และสีแดง 0.4% ค่ะนายอายุยังกล่าวว่าในวันนี้พบเรือนจำที่แพร่ระบาดเพิ่ม1แห่งคือทันทสถานบำบัดพิเศษขอนแก่นส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นรวม29แห่งเรือนจำสีขาวที่ไม่พบการระบาดลดลงอยู่ที่106แห่งและสิ้นสุดการระบาดแล้ว7แห่งโดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 38,884 รายหรือ 82.1% ของผู้ติดเชื้อสะสม 47,369 รายเสียชีวิตสะสมรวม61รายคิดเป็นอัตรา 0.1%ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดแผนการสิ้นสุดการระบาดของโรคในเรือนจำสีแดงจำนวน6แห่งคือเรือนจำกลางฉะเชิงเทราทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครทันทสถานหญิงกลางเรือนจำจังหวัดสงขลาและเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีตามแนวทางการบริหารจัดการคัดออกซึ่งได้เริ่มดำเนินการตามแผนไปแล้วและคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอย exit ได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ